Saan mong tugunan?
Mm.
Kapag may multo galing sa iyong nakaraan na gustong bumalik?
Tugon? Santa Rosel na ba?
Tulungan mo po
kami.
Yes!
Sino yan? Alam mo ba, patay ngayon. So guys, patay ngayon yung ilaw sa kwarto ko. Yung laptop lang ang bukas. Tapos, sinabi mo multo. Gago, natakot ako slide. Bakit ako?
Pero I think mas nakakatakot tong klaseng multo na to ni ate kaysa dun sa mga multong espiritu, dahil itong mga multo hindi siya natatanggal ng ano eh, simpleng dasal at pag-ilig ng kandila. Ay. Okay, pakilala ka muna.
Ay, o nga no, ako si Gege, kumusta?
At ako si Tonet.
At ito ang walang kwentang podcast.
Presents
Santa Rosel Nava,
tulungan
niyo
po kami. So,
si Tonet ang nakapili ng ating letter sender for today. So, basahin mo na nga, Tonet. Pakita natin kung sino yung, ano na yan.
Patagalin, oo.
Oo, busy
Upisa
tayo.
Pa lang. Oo, busy tayo eh.
Marami kami minaabot.
Upisa pa lang, gigigil na tayo agad eh.
Yeah.
Ay, alam mo talaga, nagugulat ako na sa sobrang marubal natin sa mga letter sender, bakit ang dami pa rin napapagulat?
Ako rin. Ako nga never akong tumungtong sa comedy bar eh, kasi natatakot akong pagkatuwaan ng mga ano, mga stand-up comedian. Tapos itong mga to talaga, sa bagay, tinatago naman nila yung pangalan nila.
Oo,
pwede naman nilang itanggi.
Hindi sila ganun katapang, di ba? Hindi nila pinagmamalaki yung katangahan nila. Anyway, sige. This letter is from Isabel. I'm sure hindi niya totoong pangalan. Okay, this is the letter. My ex-boyfriend and I reconciled last December after 2 years without communication. After me, he had one serious relationship as in pakilala sa family levels. It ended when the girl broke up with him, so bale, siya yung dumpy. When we reconnected recently, we acted like we're together but clear sa amin pareho na we're not.
Okay.
So ano, parang kayo, pero hindi.
Nag-no labels. Parang umaastang mag-jowa. Ay, ay nako. So, bali, sa makatuwid, dalawang malungkot, dalawang marupok. Tapos, ginamit yung history nila bilang saklay.
Hindi pa man tapos, dami mo na nasabi, ha?
Wala eh.
Oh.
Familiar sensations. Teka!
He told me through chat na he wants to try again with me. But pag wala na raw kaming baggage. May baggage pa siya sa recent ex, which hurts, to be honest, TBH, but I appreciate his honesty. Matuwa na tayo sa honesty. Sige.
Minsan,
kailangan minsan nga i-celebrate natin small victories.
Now
we stopped talking for a month na because we became too toxic for each other. To be honest, nakaka-insecure yung recent ex niya. Ito ah, nakaka-insecure recent ex niya. I think mas marami silang memories and mas mapera siya. Haha. Lamang ko lang ata is mas maganda and mas matalino ako. Te!
Ay, hindi nila lang ang ganda at talino, te.
Hey, yung ganda lalo, wag mo ilalang yan kasi ang dami. Kapag maganda ka, ang dami mong privileges.
Ang daming nasa showbiz na maganda lang, walang talent.
Diyos ko! Ang lamang ko lang ata is mas maganda and mas matalino ako. My God, maganda at matalino?
Oo, hindi yan nila lang, te. Isipin mo ah, kahit gano'ng karami ang alaala mong kasama ng isang pangit, mas ite-treasure mo yung mga alaala mo kasama ng maganda. Ganito ka unfair ang mundo.
Diba?
Kakampi mo ang Diyos, nasa panig mo ang Diyos iya.
Gigil na talaga kami sa iyo. Gigil sa iyo. Maganda ka na, matalino ka pa. Tingin mo, dehado ka pa. Okay. Anyway, sabi naman niya, checka. Sometimes I would bring up this past.
Dinaot pa, nag-checka naman pala.
Nakalimutan ko, nagigil na agad ako. Next line kasi yung checka. Sorry naman, te. Sometimes I would bring up his past and sometimes insensitive siya sa feelings ko. Ang laki na rin yung pinagbago niya in a good way since we were together. Kaya siguro I'm a little hopeful that there's a future for us. I don't really know what my question is, but I guess ito yung bottom line. Tingin niyo ba worth it siya hintayin and or ipaglaban? Mahal ko siya pero minsan nararamdaman kong mali na. Please also share if you have stories about reconciling with your ex. Sawang-tawa ako sa tawa niyo both. Thank you for being with us during this difficult time. Also, hashtag, ito naman bumawi si te. Also, hashtag, okay. Junk terror bill now.
Ah, love it. It's law okay. Natin.
Oo, pero feeling ko dati pa to. Hindi natin napansin yung letter. Whew. Okay, ang dami lang ano ha, ang daming layers.
Oo nga, ang dami.
Question nila ha.
Hindi to pang short film.
Hindi
pang,
eh. Ano. Eh. Ang daming pelikulang na ano.
Oo, pang series to te. Pang series to. Saan ako magsisimula? Una sa lahat siguro parang, grabe no, tunay natatak talaga ng karupukan yung ano. Yung pagpapabalik sa mga tao mula sa nakaraan mo dahil lang malungkot ka. No? We hold on to what's familiar because the unknown is too scary.
Ay! Taray!
Well, partida kapag, guys, walang tulog. Check ah.
Tsaka pag pinapabalik natin sila, parang biglang ang naalala na lang natin yung mga good times. Di natin naalala bakit ba natin sila pinaalis sa buhay natin or bakit sila pang umalis.
Oo. Kita nyo yung mga Marcos na ano, halal uli. Kasi nakikita nyo lang yung mga, ay pinatayo yung CCP, pinatayo yung heart center. Nako, baka siya ang Marcos ng buhay mo. Dapat mo na siyang patalsikin. Tanggalan ng ano, ng kapangyarihan. Hindi, alam mo yung graduation goggles na term?
No, what's that?
Sa How I Met Your Mother ko napulot ito, itong graduation goggles. Parang kapag nagtapos na ang lahat, or pagpatapos na ang lahat, parang suddenly, you see everything na parang, oh, but there were good times, weren't there? Parang ganun. Parang si Taylor Swift, yung, but we were good, don't you think so? But we were something, don't you think so? Kaka-release lang ng putang inang album na yun.
Ay, true. Or yun ba din ba yung parang kabaliktaran ng ano, sour gripping, sweet lemon?
Sweet lemon.
Yung, alam mo namang, maasim, pero sasabihin mo sa sarili, hindi matamis tong lemon na to para lang ma-justify ang yung mga karupukan.
Oo, ganyan. Tsaka tong si ate, feeling ko, wala talaga, wala lang makapitan yan, Tonet. Gusto lang lang makakapitan yan.
Ngayon, no? Ngayon.
Oo, kaya yan, walang available eh. Ate, tiyakin mo muna, ano ka ba? Ikaw ba nagmamahal o malungkot? Magkaiba yan ah. Huwag mong gagamitin yung ibang tao para punan yung mga pagkukulang sa buhay mo. Diyos ko. Dahil kapag nawala yung mga yan, hindi mawawala yung pagkukulang. Kakaroon ka lang ng pangkalso. Ganyan.
True.
Huwag mong gagawin pangkalso ang mga tao. Diyos ko. Pero ayun, feeling ko, ang tanong niya kasi, di ba, eh, kung dapat niya pa bang ipaglaban o malina.
Tingin niyo ba worth it siya hintayin and or ipaglaban?
Ako, feeling ko kasi talaga to net iba ang stakes at iba ang mga dahil sa pandemic eh.
Parang, oo, no.
What else do you have going on for you? Habang naka-quarantine ka, may iba ka bang ganap? May mga umaakyat ba ng ligaw sa bahay mo? Nakakapag-date ka ba? Pero ako, ang ano ko kasi ay si yung linya ni Lisang sa Hintayan ng Langit. Sobrang ano ko yun eh. Mantra ko rin sa buhay yun eh, yung hindi ko obligasyon na i-reserve ang sarili ko para sa'yo.
Taray!
Oo. Feeling ko lahat ng tao dapat ginagawang mantra yun eh. Huwag mong i-reserve yung sarili mo para sa kahit sino. Diba? Ikaw. Paglalaban mo, no? Tanga ka eh, paglalaban mo yan.
Alam mo kasi, iniisip ko rin, hindi ko na alam. Kasi dati talaga, yung motto ko in life, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Hindi ko alam. Ganun talaga yung motto ko in life, in loving. Kapag mahal mo, ipaglaban mo, gawin mo lahat. Para wala kang masisisi sa sarili mo na wala, hindi mo ginawa ang lahat. Kung mawala siya, siya na yon, hindi na ikaw.
Well, totoo yan. Totoo rin naman yan. Pero sabi niya kasi toxic na eh. Sana nagbigay si ate ng mga sample ng pagiging toxic nila.
Baka
no?
Naman yung toxic niya, hindi lang nagigreet ng good morning, good noon, and good evening.
Or worse, paano ko ang toxic niya pala ay like physically abusive na ganyan.
True.
Like, nagsasabunutan sila. Ayun.
Nagkukurutan diba? Sila sa singit.
Nagkukurutan sila. Sa tingin ko, Tonet, meron namang halfway yung ano yung sayo na ipaglaban niya hanggat ano, i-exhaust niya lahat ng paraan.
Yeah. Kaya ganun yung mga linyahan ni Mace sa dating Call Tadhana. Pero I was 27 then. Ay, hindi. I was 28, 29. So, syempre, ang tagal na nun. Hindi ko na alam kung ganun pa rin ako ngayon.
Alam mo, gusto ko tuloy mapanood na si Maze uli. Tingnan ko kung paano na siya nagbago. Or paano ka na nagbago through Maze.
Tingnan
natin.
Or paano
na nagbago ikaw at saka yung mga friends mo na pinagbasihan ni Maze.
Oo, ng mga tatanga-tanga. Well, I'm proud to say yung iba tanga pa rin talaga. Oo, once you're a tanga, you're always a tanga.
Alam mo, hindi ko talaga alam bakit ang dami sa henerasyon natin na tanga sa pag-ibig.
Ngayon ba? Hindi na. Konti na lang.
Parang feeling ko iba yung atin. Pansinin mo sa trend, di ba parang movies reflect real ano reality.
Oo.
Sa panahon natin na uso ang mga unrequited love, Emmy. Lahat ng panahon ng mga magulang natin, nagkakatuluyan sila sa dulo. Sa panahon natin, aba puta, uso bigla, trend yung hindi nagkakatuluyan. Ano yung sinasabi nun tungkol sa atin? Diba? Ewan ko ba?
Baka nga may halfway, te.
Feeling ko may halfway. Ah, sige, tingnan mo, check ko lang kung baka ito yung halfway natin. Baka naman yung halfway is gagawin lahat ng kaya niyang gawin sa kondisyon na bubuhatin din ng kabila yung sarili niyang bigat.
Mm.
Yung hindi lang dapat ikaw ang nagtatrabaho. Diba? Kasi hindi pwedeng ikaw lang ang ano, hindi ka pwedeng magpaubos dun sa ano, sa isang tao na hindi naman, kumbaga, in DDS speak, walang ambag. Diba?
Tsaka ang difference din nung sa kanya, yung ex niya ay nanggaling din sa isang relasyon na ex na rin siya. So, may pinanggagalingan din siyang isa pang heartbreak.
Mm-mm.
So, yun yung komplikasyon dun sa ano niya, sa story nilang mag-ex.
Nabubullshitan ako dun sa tsaka na natin itry kapag wala na tayong baggage. Because, bitch, we will always have baggage.
If he can't handle you during the time na may baggage ka, then he doesn't deserve you kapag wala ka ng baggage.
Oo, because diba? Ang wala yung metaphor mo talaga sa tadhana ang naiisip ko rito sa bagahe na to . Para naman sila may bagahe . Pero iiwanan mo yung bagahe mo, no? Para kapag ano, kung talagang handa ka na, iiwanan mo yung bagahe mo habang kasama yung isang tao.
Walang iwanan ng bagahe.
Oo, pero hati kayo sa pagbibitbit.
Oo, magbitbit kayo, magbitbitan kayo. Kung mas mabigat yung sa isa, edi mag-share sa pagbitbit. Kung magaan niya sa isa, edi siya yung magmasahe nung ano, nung taong bumibitbit.
Ito ah, sa relationship namin ng jowa ko, parang ganun din naman kami. Halimbawa, ano, mula sa mga maliliit na bagay hanggang sa pinakamalalaki. Halimbawa, siya yung mas busy today, edi ako yung maghuhugas ng pinggan kahit ako rin yung nagluto. Or sa mga panahon na, halimbawa, ano, ako yung mas nakakaluwag-luwag dahil marami akong projects. Ako muna taya rito, ganyan. Pero sa next time na sobrang wala akong project, siya naman. Ganun, dahil siya yung may regular job. Ganun, or
true.
Quick na or, apply din yun kahit sa iba mga aspekto ng pag-ibig.
Tapos kapag nag-away kayo, babalik niya sa isa't isa yung ano.
O hindi kami ganun. Hindi kami nagsumbatan ever. Hindi kami nagsumbatan ever. Like mga ano lang, mga sobrang small lang na, ay, ano, loves yung ano yung kwan mo sa renta, hindi mo pa sa akin natatransfer. Ganun lang. Tapos tapos mababalitaan nyo, break na kami. So, fake lang pala. Fake lang pala yung pagiging healthy ng relationship namin. For sure lang.
True. Pero totoo yun, ano ah, Isabel, na sa isang relasyon, walang bilangan ng bagahe. Kasi yung bagahe ng isa, matik na yon, magiging bagahe rin siya ng isa.
Totoo.
Parang hindi ka natatakot na sabihin yung bagahe mo dun sa isang tao. Kasi alam mong hindi ka niya pagtatawanan, hindi ka niya siya sasabihin ko iwawaksi. Pero sige, ano bang namin? Ito turn away. Kasi
itatatwa. Maano pa rin.
Oo.
Lalim pa rin.
Lalim pa rin. Kasi alam niya na pag siya naman yung nagkaroon ng bagahe, ganun din yung gagawin mo sa
akin. Well, good luck sa'yo, Isabel. Sana nakatulong kami. Kung hindi kami nakatulong, aba din na namin kasalanan yun. Bakit sa amin ka lumapit? Hindi sapat ganda.
I think minsan yun din yung lesson, no? Oo, maganda ka, pero don't rest on your laurels.
Oo. Sabi nga ni Michelle Visage, stop relying on that body.
True.
Muli po sa ating mga tagapakinig, isa na naman po itong katibayan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, di ba? Oh, naawa sa iyo ang Diyos, binigyan ka ng ganda. Ngayon, pagtrabahuhan mo, oo, yung ganda na 'yan. Dapat hindi sapat yung ganda at talino na 'yan, te.
Oo.
Isa buhay mo. Alam mong oo, maganda ka, galingan kayo mo rin.
Oh, tsaka dahil diyan, dun sa hindi naman nabiyayaan ng Diyos ng ganda at ng talino, o di doble kayo, the guys. Kasi ito ngang may ganda at talino, ano pa eh, hirapan pa sa buhay eh. So,
very humbling experience din to ah, kasi maganda raw siya pero tanga siya eh. Oh. Nagsisettle. Ibig sabihin may ibang factors didikta ng ating kapalaran. So, yeah, that's it. Yeah, putulin na natin to. Nanghihigil ako yung ate. Ako, naku, ate.
I think siguro sa mga nakikinig, kapag meron kayong mga ekstrang kandilang esperma dyan, siguro magtirik tayo ng kandila para sa multo ng nakararami ito ni ate.
Isabel,
para kay Isabel. Oh, yeah. Kapag meron kayong sariling mga love problems at okay lang sa inyong kami ang magbigay sa inyo ng advice, punta lang kayo sa aming Facebook group sa yes, Ang Walang Kwentang Podcast After Chika.
After.
Hindi, sorry. Ang Walang Kwentang Podcast. Sorry.
After Podcast Chikahan? After episode, Chikahan?
After, wait lang.
Ang ina-check na nga natin, naman, guys. Kita nyo na, guys. Pagod na kami. Hindi na namin maalala yung pangalan ng Facebook group namin.
Ito, Ang Walang Kwentang Podcast After Podcast Chikahan.
Yes.
Meron doong Google form at yun, ilagay nyo lang inyong question. Be as detailed, no? As specific as possible. Para hindi namin kayo nadadaot.
Uy, baka mamaya naman sobra naman I was wearing red that day. Ganun na siya. Baka mamaya ganun na yung level ng detail. Hindi kailangan, guys.
Oh, hindi naman MMK. Relax lang, te.
Bigyan nyo lang kami ng context.
Oo. Kasi baka kung ano-ano sinasabi namin, hindi naman pala naaayon. I-fill out nyo lang yung form, tapos lagay nyo ang inyong screen name.
Screen name.
Oo. Mali nyo, kayo na ang maswerte.
Tindahan, charot.
Lagda.
at dalawang pakete ng Kopi Ko Brown. Charot. Kopi Ko Brown, baka naman.
Yun, intayin nyo kung kayo ang susunod na maswerteng mabubunot namin sa Tambiolo ng mga mga tanga-tanga sa pag-ibig.
At para sa mga susunod pang episode ng Ang Walang Kwentang Podcast, abangan ninyo, tuwing Monday kami. Guys, apparently yung iba hindi pala alam. Sorry. Pero every Monday po kami.
We release, ano, 2 episodes every Monday. 2 episodes, kaya ba natin panindigan ako? 2 episodes every Monday.
Sometimes 2 episodes every Monday. Sige. Sometimes 2 episodes every Monday. Basta every Monday kami nag-update, everybody.
Yeah.
And that's it. If you wish to follow us pala on our social media, ako si @TheRainbow sa Twitter at saka si Juan Miguel Severo sa Instagram.
And ako sa Instagram at Twitter at Tonette Hadaone. And when you tweet about our podcast, about this episode, kung nagustuhan nyo, use the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast.
Leave a review sa Apple and Google Podcasts. Pagkatapos, i-follow nyo kami sa Spotify. Parating nating tatandaan, everybody, na masarap pang magmahal pero hindi dito umiikot ang lahat. Meron tayong pasistang gobyerno, magsalita tayo laban sa kanila.
Ay.
Tulog tayo, Tunet! Bye-bye, Isabel!
Bye, Isabel, and tirikan ka namin ng kandila para sa iyong pusong
God bless,
di makapag-desisyon. Bye!
Bye!